Iubiți frați și surori, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și înainte să citim cuvântul, haideți să cântăm împreună, să lăudăm pe Domnul și prin cântarea aceasta să pregătim inima pentru cuvântul care ne va fi destinat pentru inimile noastre și pentru seara aceasta.
Este inima să cânte, nu e nimeni ca și Dumnezeu. Sufletul e plin de bucurie, laudă lui voi cânta mereu. Gata mi-este inima să cânte, Domnul mi-este prieten minunat. De iubirea lui mi-aduc aminte și-l voi lăuda neîncetat.
Ești a mea
bucurie,
te ador, te slăvesc.
Ești a mea
bucurie, laudă-ți când pe tine te iubesc.
Ești a mea
ascultă glasul rugăciunii, mâna lui vine în ajutor. Și-a făcut un nume printre oameni, e mereu slăvit și adorat. De cei ce le-a fost nădejdea vieții și a cărui grijă a purtat. Ești a mea
bucurie,
te ador, te slăvesc. Ești a mea
bucurie,
laudă-ți când pe tine te iubesc. Ești a mea
bucurie,
te ador, te slăvesc.
Așa cum stăm, cei care am adus scripturile în această seară cu noi, vrem să le deschidem împreună la Faptele Apostolilor, capitolul 1. Prima citire va fi din capitolul 1, de la 12 la 14, apoi trecem în capitolul 2 și vom citi și de acolo. Și apoi fratele Marcel, ca unul care ajută slujirea, va citi din Luca, capitolul 11, la versetul 5 la versetul 13. Pagina 1055. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când a ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu mama, Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Capitolul 2. Versetul 41 în jos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Deschidem în Luca de data aceasta, 1003, și rog pe fratele Marcel să citească Luca 11, de la 5 până la 13.
Apoi le-a mai zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice, prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să îi le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său pâine să-i dea o piatră, ori dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe în loc de pește, sau dacă cere un ou să-i dea un scorpion? Deci dacă voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Amin.
Vă rog frumos, haideți să reocupăm locurile. Iubiți frați și surori, dragi ascultători ai Cuvântului Dumnezeu, în această seară am citit din Cuvântul Domnului aceste pasaje care fiecare dintre noi le cunoaște, le-am citit. Poate că am auzit, s-a predicat. Și în această seară, citindu-se, unii dintre dumneavoastră, cred că ați înțeles care va fi subiectul din această seară. În această seară, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbim despre stăruința în rugăciune. Marțea trecută știam ce am să predic duminică, dar joi am simțit că Domnul vrea să-mi schimbe subiectul de predică și să am acest subiect pentru că este de dorit și dorim lucrul acesta și eu îl am pe inimă ca după sărbătoarea botezului în apă, să continuăm într-o altă sărbătoare și să completăm Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu stând în stăruință ca Domnul să boteze cu Duhul Sfânt. Ceea ce am observat în ultima vreme este că puțini sunt doritorii. Nu știu, nu sunt sigur că la ora actuală biserica din Girona este botezată cu Duhul Sfânt. Toți membrii sunt botezați cu Duhul Sfânt. Cred că mai sunt și din aceia care încă sunt nebotezați cu Duhul Sfânt. Ei, pentru aceștia, noi trebuie să ne rugăm ca Domnul să pună sete în ei. Așa a spus Domnul. Cine însetează să vină la mine... Nu un om care este neînsetat. De exemplu, îl văd pe Marcel că a băut apă, un pahar, două, și mai mă duc și eu cu al treilea pahar și îi spun, Marcel, mai bea încă un pahar. Îmi va spune, fratele, dar ai văzut că am băut două înainte, deja sunt sătul. Ei, dar dacă Marcel ar fi în post și după o zi de căldură vine fratele Viorel cu un pahar de apă rece, îmi mulțumește, mă binecuvintează și zice, mai dăm un. Așa este pentru un om care este însetat după Duhul Sfânt. Nu trebuie neapărat conducerea bisericii să spună, măi, când stăruiești? Este momentul să intri în stăruință. Nu ți se pare că îți lipsește ceva? Și veți spune unii dintre dumneavoastră în felul următor, seara aceasta predica este pentru cei care sunt nebotezați. Nu vă grăbiți. Că vom vedea din cuvântul lui Dumnezeu, când vorbim de stăruință, frați și surori, ce gând vine în inima noastră? Stăruință. Și unii și mai ales cei din lume spun așa, stăruința penticostalilor. Adică, și nu vă dau surse să citiți că vă întristați, adică oamenii se strâng la stăruință, încep să bolborosească, să strige, să repete un singur cuvânt până aiuresc. Nu asta spune Scriptura. Nu asta spune Scriptura, ci vom vedea ce spune Scriptura și cum este o stăruință după cuvântul lui Dumnezeu. Dicționarul limbii române în dreptul stăruinței spune că mai înseamnă insistență, perseverență, adică să insiști într-un lucru, într-o lucrare, să tot insiști. Și acum de curând unul dintre frați spunea, dădea exemplul lui Iacob, până când a spus Iacob așa, nu te las până când nu mă binecuvintez. Și nu l-a lăsat până când nu l-a binecuvântat. Ilie, nu știu dacă a stăruit înaintea lui Dumnezeu să oprească ploaia, să închidă cerul. Nu știu dacă a stăruit. Cred că atât a spus, Doamne, după cuvântul tău, închide cerul. Dar ca să vină ploaia, omul acesta a stăruit și Dumnezeu îi spusese, Ilie, s-au împlinit zilele sau anii și acum vreau să dau ploaie. Și ar fi trebuit să dea Dumnezeu ploaie. Dar Ilie se roagă înaintea Domnului și spune, Doamne, după cuvântul tău, te rog frumos, deschide cerul. Și s-a rugat și nimic. Și Ilie s-a așezat din nou la rugăciune și a spus, după cuvântul tău, Doamne, mă rog a doua oară. Și cerul nu s-a deschis. A treia oară și nu s-a deschis. A patra oară nu s-a deschis. Și dumneavoastră știți că până șaptea oară. Și atunci Dumnezeu a trimis ploaie. Majoritatea dintre noi ne-am dorit ca la stăruință când suntem să ne plecăm pe genunchi și să spunem așa, Doamne, sunt și eu aici, fă-ți datoria. Și atunci Dumnezeu să ne boteze sau să asculte cererea care o avem înaintea Lui. Frați și surori, trebuie să insistăm. Așa citea Marcel. Cereți și vi se va da. Căutați și vi se va deschide. Bateți, bate și vi se va deschide. Deci trebuie neapărat să cerem, să căutăm și să batem. Așadar, în această seară aș vrea să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. M-am fost surprins și m-am uitat în cuvântul Domnului și dumneavoastră știți că ucenicii au avut o experiență. Când erau cu ușile încuiate, Domnul Iisus i-a văzut timorați, cu frică, cu ușile încuiate. A venit Domnul Iisus și a suflat Duh peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Ei bine, ce am citit eu în această seară? Uitați ce spune cuvântul Domnului și Cartea Faptele Apostolilor ne scoate în evidență două momente a stăruinței. Două momente când biserica este chemată sau orice credincios este chemat să stăruiască. Primul moment este înainte de botezul cu Duhul Sfânt. Prima stăruință este înainte de botezul cu Duhul Sfânt. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei, erau Petru, Iacov, Ioan și ceilalți. Și nu numai atât. Cine erau cei care stăruiau? În primul rând, apostolii. În al doilea rând, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, familia Domnului Iisus, mama și frații lui. Erau femeile care au fost tot timpul cu Domnul Iisus și erau ceilalți ucenici. Și ne spune cuvântul Domnului că erau aproape 120 de persoane care au stat în stăruință până când Domnul Iisus avea să împlinească făgăduința Tatălui, O avem această făgăduință și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Și după 10 zile, după înălțarea Domnului Iisus, ei au primit făgăduința, au fost botezați cu Duhul Sfânt. Iubiților, al doilea moment al stăruinței, ceea ce noi nu prea facem, ne batem cu pumnul în piept, ca și pentecostal, că noi stăruim. Vreau să vă spun, biserica primului secol a avut această lucrare și-au dezvoltat-o și-au stat în stăruință. Biserica secolului 21 a pierdut această lucrare. Aici, acolo, mai auzim, s-a stăruit nu știu în ce biserică, pe la sate, la comună, nu știu unde, dar mai rar auzim că stăruința se face regulat în biserica lui Dumnezeu. Al doilea moment al stăruinței ne spune cuvântul în felul următor, versetul 42. Ei stăruiau. Și îmi place așa de mult cuvântul Domnului că spune aici și în ce stăruiau. Fraților, stăruința după Duhul Sfânt ține în echilibru lucrarea lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Stăruința după botezul cu Duhul Sfânt ține în echilibru lucrarea lui Dumnezeu. Și spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Ei stăruiau. 1. Nu numai în învățătura apostolilor și să stăruiască și să vină să ascultă numai predici și să stăruiască numai învățătură. Nu! Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățiască. Este importantă legătura frățiască? Este foarte importantă. Să nu-mi spuneți mie că unul care este retras și spune așa, eu mă pocăiesc acasă, eu am numai un grup al meu cu care mă rog sau cânt sau dau mâna, eu nu am anumiți adepți și asta e legătura frățească. Dacă asta credeți că e legătura frățească, înseamnă că trebuie să rupem această filă din Scriptură și să credem că Duhul Sfânt când a inspirat pe Luca, nu l-a inspirat bine. Stăruiau în legătura frățească, adică cum dau mâna cu Dorel, dau și cu ultimul frate din ultimul rând și am legătură și cu el. Deci oamenii aceștia stăruiau și vom vedea beneficiile acestei stăruințe. Ei stăruiau în învățătura apostolului, în legătura frățiască, în frângerea pâinii. Este nevoie să stăruim și în frângerea pâinii? Așa ne spune cuvântul, frați și surori. Adică trebuie să facem tot posibilul, să ne dăm silințele, că dacă luna aceasta am luat cina și luna viitoare trebuie neapărat să stăm la cină. Nu luăm cina astăzi, în duminica asta, și dacă o mai luăm anul viitor sau celălalt an. Asta nu-i stăruință. Și aici vine cuvântul Domnului și spune a patra lucrare și în rugăciuni. Și uitați-vă ce face stăruința după botezul cu Duhul Sfânt, fraților, nu numai cei care sunt nebotezați cu Duhul Sfânt trebuie să stăruiască. Noi toți trebuie să stăruim. S-ar putea aici, la biserică, să stăruim și să avem har și să arătăm că noi ne rugăm. Eu întreb în această seară, stăruința de acasă este înflăcărată? Ne rugăm acasă, avem timpul nostru special de rugăciune, stăm înaintea Domnului în rugăciune, citim cuvântul lui Dumnezeu, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, avem părtășie cu frații, stăm în rugăciune, facem lucrarea aceasta. Asta înseamnă stăruință, dar nu numai duminica, nu numai o dată pe lună, nu numai o dată nu știu când, ci tot timpul. Uitați, ne spune cuvântul Domnului mai departe. Fiecare, sau putem să spunem toți, fiecare, adică fiecare de la păstor până la ultimul, fiecare membru din registrul bisericii, uitați ce făcea, era plin de frică, dar nu frică de criză, nu frică de șomaj, nu frică că se scade contul, nu frică că lovesc mașina, nu frică că mâine nu mai îmi dă cursă, nu frică asta. Frică să nu păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu, adică să nu-L supăr pe Dumnezeu. Așa spune cuvântul Domnului, era cu frică, plin de frică și prin apostol, după aceea, frați și surori, după ce stăruiești în învățătură, legătură, după ce stăruiești în frângerea pâinii, în rugăciuni, după ce ești plin de frică, aici vine Domnul să dea răspuns celor care întreabă în vremea aceasta, de ce Domnul nu mai lucrează?
Păi știi de ce nu mai lucrează? Că nu s-a schimbat Dumnezeu. Vina să o căutăm la noi. Eu și dumneata suntem vinovați. Toți cei ce credeau erau împreună. Nu spuneau, dacă m-am dus sâmbătă, nu mai mă duc duminică dimineață. Dacă m-am dus duminică dimineață, nu mai mă duc duminică seară. Dacă am fost duminica asta, nu mai mă duc duminica cealaltă. Dacă am fost odată în lună, nu mai mă duc până în luna cealaltă. Nu! Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Toți împreună erau nelipsiți, vedeți aici, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Este adevărat că nu avem posibilitatea aceasta, avem lucru și Dumnezeu ne-a dat înțelepciune, trebuie să lucrăm, să aducem pâine pentru familie. Dar când este serviciu în casa lui Dumnezeu, fraților, când știm că duminica dimineață este serviciu în casa lui Dumnezeu, îi stă bine unui credincios să stea acasă și să nu vină la casa lui Dumnezeu? Ce legătură frățească, ce părtășie cu Dumnezeu, ce părtășie cu biserica? Cuvântul Domnului spune așa, ei lăudau pe Dumnezeu, ne spune și ce făceau. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți. Auzi, să fii plăcut. Este adevărat că oamenii din jurul nostru ne vorbesc și pe nedrept. Este adevărat. Majoritatea din zvonurile care se aud și pe nedrept. Dar sunt tot atât convins că au și dreptate. Că au și dreptate. Unii dintre noi călcăm în picioare cuvântul lui Dumnezeu. Aruncăm cu noroi în această biserică. Ei, oamenii aceștia își trăiau viața, erau plini de frică și trăiau în așa fel încât lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și norodul când vedea lucrul acesta, știți ce spuneau? Ne dorim, am făcut invitații, v-am anunțat aseară, am făcut invitații și ne dorim să vină oameni la biserică. Dar știți când vor veni oamenii și vor rămâne în biserică? Când noi vom fi lumini. Când vom dovedi că ceea ce predicăm și trăim, când vom dovedi că și acasă și la locul de muncă suntem ca și la biserică. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Norodul când a văzut lucrul acesta, spune cuvântul Domnului că în fiecare zi Domnul adăuga la numărul lor. Așadar, iubiților, cuvântul Domnului spune că este o stăruință, un moment de stăruință înaintea botezului, când stăm în stăruință înaintea Domnului să primim Duhul Sfânt. Și al doilea moment este momentul, după ce am fost botezați cu Duhul Sfânt, să ținem această lucrare înflăcărată. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Stăteam de vorbă cu frații și erau indignați și supărați că eu le-am spus în felul următor, oameni buni, nu mai lăsați să intre nimeni în biserică. Am spus și la Palafugel și vă spun și dumneavoastră. Țin foarte mult la lucrul acesta, la rugăciune, pentru că eu consider așa, momentul de rugăciune este un moment extraordinar. Momentul acela de rugăciune face legătura de pe pământ la cer. Dumnezeu vrea să asculte biserica din Girona. Eu, un om simplu, un copil al lui Dumnezeu, am ocazia să stau de vorbă cu Creatorul Universului, să stau de vorbă cu Mântuitorul, să stau de vorbă cu Tatăl meu și nu vreau să fiu deranjat de nimeni. Mi-e așa de greu când trebuie să anunț cât un frate în timpul rugăciunii anunță să se roage, anunță cauza cu tare, pentru că omul acela are părtășie cu Dumnezeu și eu nu pot să intervin și să-i stric părtășia. Ei, frate drag, în momentul când tu ieși afară, în momentul când tu îți faci timp să ieși afară în timpul rugăciunii, nu numai că îl sfidezi pe Dumnezeu și nu vrei să ai părtășie cu Dumnezeu, deranjezi și pe fratele tău care are părtășie cu Domnul. Are părtășie cu Domnul și nu vă mai spun de acea lucrare, de acea istorie cu fratele Ian Ghicioc. Când știți, când secretara a primit un telefon de la președintele Coreei de Sud și a spus, vreau să vorbesc cu pastorul Ian Ghicioc. Și a spus, domnule, acum nu puteți să stați de vorbă. De ce? Stă de vorbă cu cineva mai important decât dumneavoastră. Domnule, vreau să vorbesc acum. Și a zis, nu se poate. După o oră, când a ieșit omul acesta de la rugăciune, a spus, m-a sunat președintele. A sunat președintele și a spus, domnule pastor, vreau acum ca această femeie secretară să fie demisă. Și a spus, domnule, niciodată nu se va întâmpla lucrul acesta, pentru că ea știe că eu am intrat în comuniune cu Dumnezeu și pe pământul acesta nu este altul mai mare decât Dumnezeu. Primul este Dumnezeu și am stat de vorbă cu el și acum te rog frumos, dacă ai ceva să-mi spui, spune-mi. E asta vreau să înțeleagă biserica din Girona. La rugăciune nimeni nu mișcă. Toți stăm în prezența lui Dumnezeu și ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Și cerem îndurarea lui Dumnezeu. Și cerem mila lui Dumnezeu. Și cerem ca Dumnezeu să se îndure de noi, frați și surori. Dacă nu, eu vă invit, la timpul de rugăciune stați acasă. Că oricum nu rezolvați nimic. Nu rezolvați nimic. Mă uit la ceas. A, mai stau 5 minute în pat. Mai stau 10 minute în pat. A trecut timpul. Zic, a, ce este acum? Este timpul de rugăciune. Frați și surori, chiar așa am ajuns să ne bătem joc de timpul de rugăciune. Este timpul de rugăciune și pot să vin la 5 sfert, pot să vin și la 20, că nu se supără nimeni. Este cineva care se supără. Înainte de a mă supăra eu, se supără Dumnezeu. Dumnezeu vrea să stea în comuniune cu noi, frați și surori. Nu numai atunci când avem probleme. M-am uitat. Când avem probleme, rugăciunile noastre sunt lungi. Când avem probleme, atunci stăm înaintea Domnului și strigăm. Dar când se anunță, fraților, haide să mulțumim. 2-3 minute, s-a terminat. Fraților, haideți să lăudăm pe Dumnezeu. 2-3 minute, rugăciunea s-a terminat. N-avem cuvinte să lăudăm pe Dumnezeu? N-avem cuvinte să aducem la adresa lui Dumnezeu ceea ce este Dumnezeu, ceea ce a făcut Dumnezeu? N-avem cuvinte, frați și surori? Nu-i stăruință. Nu-i stăruință. Și mă rog în această seară ca Duhul lui Dumnezeu să străpungă orice inimă din locul acesta. Frați și surori, dacă venim numai de dragul să venim la biserică, e vai de noi. Fratele Nelu Brie, cred că are o predică când spunea, când mersul la biserică face mai mult rău decât bine. Când vrei să vii la biserică, să fii văzut de alții. Nu rezolvi nimic. Când vii numai cu gândul că trebuie să cânți sau să predici, n-ai rezolvat nimic. Când vii cu gândul ca să vezi ce se mai întâmplă în biserică, n-ai rezolvat nimic. Dar dacă vii cu dorința, te rogi acasă, câți dintre noi facem lucrul acesta? Ne rugăm și spunem așa, Doamne, nu știu cine predică astăzi. Sau nu știu cine va predica duminica viitoare, dar am o dorință. Întărește-l, binecuvintează, însoțește-l, dă-i înțelepciune, Duhul tău să fie peste el și să vedeți predici atunci, frașitură. Nu doar atât, a greșit gramatical, nu știu ce a zis, n-a legat nu știu ce, a uitat fraza. Astea, cine nu predică, nu greșește. Dar cel care nu face slujbă nu greșește. Dar toți greșim în multe feluri. Dar Domnul știe și cunoaște. De aceea vă invit, rugați-vă pentru predicatorii din biserică. Și numai pentru predicatori, pentru toți care fac slujbă în biserică. Fie văzută sau nevăzută, trebuie să ne rugăm, frați și surori. Și atunci se schimbă atmosfera bisericii. Deci, cred că am înțeles. Primul moment, stăruință în rugăciune pentru primirea Duhului Sfânt și vom continua pe subiectul acesta pentru că vrem să pregătim frații, surorile pentru stăruință și biserica și vrem ca după botezul cu Duhul Sfânt, poate că în noiembrie sau la începutul decembrie, vom avea stăruință după Duhul Sfânt și ne rugăm ca Domnul să se îndure. Să se îndure și să dea botez cu Duhul Sfânt autentic. Adică când sunt botezat, trebuie să văd schimbare. Fraților, când un om este botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să fie schimbare. Sunteți de acord? Uitați-vă în toată Scriptura, oamenii care au fost botezați cu Duhul Sfânt, din momentul când Duhul Sfânt i-a vizitat și a locuit acolo, omul acela a fost schimbat. S-a terminat cu anturajul rău, s-a terminat cu minciuna, s-a terminat cu înșelătoria, s-a terminat cu vorbărea, s-a terminat. Că acolo este Duhul Sfânt, că eu nu pot să înțeleg să fie Duhul Sfânt în inima mea și eu să clevetesc toată ziua. Credeți așa ceva? Nu vă înșelați, eu vă spun că nu e acolo Duhul Sfânt. Să cred că Duhul Sfânt e în inima mea și o mint toată ziua și o fur toată ziua și fac înșelătorii și spun că sunt botezat cu Duhul Sfânt. Nu vă înșelați. Vă spun în această seară cu riscul, fără riscul de a greși. Nu vă înșelați. Dacă Duhul Sfânt, ce zice? Când va veni Duhul Sfânt, va dovedi lumea în ce privește păcatul. Dacă ai păcătuit, frate, și Duhul Sfânt nu te-a înștiințat nimic, acolo nu-i Duhul Sfânt. Duhul Sfânt imediat îți spune, Marcel, vezi că un copil al lui Dumnezeu, unul botezat cu Duhul Sfânt, nu poate să facă lucrul acesta. Și eu m-am trezit într-o dată și zic, asta e vocea Duhului Sfânt. În ce privește neprihănirea, dacă Duhul Sfânt, frate, nu te îndeamnă să trăiești frumos în fiecare zi neprihănit, acolo nu-i Duhul Sfânt. Și dacă Duhul Sfânt nu spune că va veni și o judecată pentru păcate și pentru nelegiuiri, acolo nu-i Duhul Sfânt. Așa ne spune Scriptura și totdeauna m-am străduit să citesc din Scriptură și să predic din Scriptură și așa fac și frații noștri. Din Scriptură, nu ar ce spune Scriptura. Acum, haideți să ne întoarcem la cuvântul care l-a citit fratele Marcel. Să vedem ce a vrut să spună Domnul Iisus în ce privește, aici avem un titlu, stăruința în rugăciune. Dacă vă veți uita împreună sau cu mine în această seară, vom vedea lucrul acesta sau poate că l-ați văzut mai înainte, aici avem două pilde. În textul acesta de la 5 la 13 avem două pilde. Prima pildă este pilda prietenului. Așa spune cuvântul Domnului. Apoi le-a mai zis, dacă unul dintre voi are un prieten. Și majoritatea dintre noi avem prieteni. Și noi avem un proverb. Când se cunoaște prietenul adevărat? La nevoie. Și au descoperit unii, au fost colegi de școală, au locuit în același sat, au mâncat din aceeași farfurie, au copilărit împreună și la un moment dat Gheorghiță a plecat în Spania. Celălalt, Vasilică, a început să o ducă rău. Și a zis, mă, am un prieten care așa bine ne-am avut, am mâncat împreună, am fost la școală, ia să-l sun. Alo, Gheorghiță, sunt Vasilică, știi tu, n-ai putea să mă ajuți. Și Gheorghiță îi închide telefon. Un prieten adevărat. Și altă dată, am auzit atât de români, găsești un străin care nu l-ai văzut în viața ta și să te întrebi în felul următor. Măi, ce problemă ai? Uite, am venit în Spania, n-am bani nici de mâncare, n-am nici unde să lucrez și să te ia acasă o noapte sau două, să-ți dea și ceva bani de buzunar și dacă are un șef bun, să zică, măi, eu am să vorbesc cu șeful meu, să te primească la servici. Mulți au avut harul acesta să găsească un om cu inimă bună. E bine, în această seară vorbim, aici spune cuvântul Domnului că dacă cineva are un prieten la miezul nopții, se va duce la el. Pentru că prietenul acesta, la rândul lui, a venit un alt prieten noaptea și omul acesta venind de pe drum îi era foame. Și pentru că era foame, a vrut să-i dea ceva de mâncare și reiese din cuvântul lui Dumnezeu de aici că n-avea ce să-i pună pe masă. Și a zis, stai așa, că la aproximativ un kilometru am un alt prieten, mă duc la el și am să strig la poartă la el și am să-i spun problema mea. Fraților, cei mai mulți când predică din cuvântul acesta, predică și la seamănă pe Dumnezeu cu prietenul. Eu vreau să vă spun că Dumnezeu nu e aici prietenul. Și de ce? O să facem contrastul dintre prieten și Dumnezeu. Și haideți să ne uităm la contrast. Prietenul dormea. Nu, la miezul nopții, oamenii dorm. Ei bine, vă închipuiți un Dumnezeu la miezul nopții să doarmă? Ce spune Psalmul 121, versetul 4. Ați găsit? Tinerii, un pic mai repede. Marcel, citește tu tare.
Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel.
Mulțumesc frumos. Cine? Domnul. Deci el nici nu doarme și nici nu dormitează, să fie așa, ci oricând ai o problemă și te duci înaintea lui Dumnezeu, el este treaz, glorie lui. Cel ce păzește biserica din Girona, cel ce te păzește pe tine când mergi noaptea cu camionul, este unul care nu închide ochii, nu doarme, glorie lui Dumnezeu. 2. Omul acesta, prietenul, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că spune așa, nu mă tulbura. Adică, prietenul cât ar fi de prieten, dacă îl scol la miezul nopții, s-ar putea să spună, mă, de ce mă deranjezi? Măi, de ce? Chiar acum, tu uite de câte ceasul, două, nici n-am apucat, la unul m-am culcat și tu la două mă scoli. Ei, vreau să vă spun, frați și surori, care se ridică în această seară în biserică să spună că la două noaptea s-a pus pe genunchi și Dumnezeu a spus așa, de ce mă deranjezi la ora asta? Din contră, este onorat Dumnezeu ca un copil al său în probleme și necaz să-l cheme, pentru că nu doarme, nu este deranjat, ci el răspunde, slăvit să-i fie numele. 3. Pentru prietenul acesta era prea târziu. Pentru Dumnezeu niciodată nu este prea târziu, frați și surori. Oricând putem să apelăm la El. Doamne, îți mulțumim că ne dai harul acesta să apelăm la Tine. 4. Prietenul acesta vine la el și spune așa, împrumută-mi pâine. În schimb, Domnul Dumnezeu când ne dă, El nu ne împrumută, nu-i așa, Dorel? N-a zis Domnul așa, Dorel, săptămâna asta ți-a împrumut pâine, dar săptămâna viitoare mi-o dai înapoi. A zis Domnul așa, slăvit să-i fie numele, că El ne dă din belșug, frați și surori. N-a zis așa, săptămâna asta ți-a împrumut viață, dar săptămâna viitoare ți-o iau înapoi. N-a zis cam așa, săptămâna aceasta îți dau îmbrăcăminte, dar săptămâna viitoare vin să o iau înapoi, trebuie să-mi dai înapoi. N-a zis lucrul acesta. El ne dă și nu ne dă cu împrumut. Și de aceea împreună cu biserica în această seară zicem așa, slăvit să fie Domnul! Cuvântul Domnului spune în felul următor. S-a dus la omul acesta, a strigat la el și spune așa, și aici descoperim o altă stăruință. Știți care e? Care a descoperit-o în cuvânt? Haideți să ne uităm împreună în versetul 8. O stăruință supărătoare. Auziți? Vine un copil și stăruie, spune așa, măi tate, știu că nu vrei, dar eu totuși încerc. Măi tate, știu că... Dar eu tot te supără și spui, lasă-mă în pace, tu știi bine, lasă-mă, de-aia stăruie. Și la un moment dat, tata sau mama, cu inimă de tată și mamă, în cele mai multe cazuri, cedează. În Luca, capitolul 18, găsim acolo o altă stăruință, o văduvă care merge și tot timpul și acolo, tot supărătoare. Și spune omul acela, chiar dacă de Dumnezeu nu mă tem, de oameni nu mă rușinez, totuși vreau să-i fac dreptate că... Așa stăruie femeia asta încât nu mai pot, nu mai... Ei, fraților, vedeți ce înseamnă o stăruință înaintea lui Dumnezeu? Cum vrem noi? Îi spuneam lui Sebi, a dat examen de carnet și a picat. Nu vă spun de câte ori, dar a picat. Și am spus, mă copile, s-a aprins cerul de rugăciuni? Când o lua foc și eu mă uita spre cer și foc, înseamnă că fiul meu se roagă și mâine ia examen. Nu așa... cu mâinile în buzunar, mă duc la examen. Am învățat noi, dar dacă nu ne bazăm și pe Dumnezeu, scuzați-mă. Vrem ceva, vrem un loc de muncă, vrem nu știu ce, fiecare știe problema lui. Și ne așezăm prima dată pe genunchi, ne rugăm o dată și Dumnezeu este obligat. Dacă eu m-am pus pe genunchi, Dumnezeu trebuie să mă asculte. Nu! Pentru stăruința lui supărătoare, dragul meu frate care mi-ai spus așa, și nu te supăra pe mine. Frate, am stăruit o dată, de două ori, de trei ori, nu mai stăruiesc. Rău faci. O stăruință supărătoare. Vino înaintea lui Dumnezeu cu stăruință supărătoare. Și Dumnezeul nostru nu-i prietenul, ci Dumnezeul nostru vom vedea în a doua pildă, care trecem acum la a doua pildă, este pilda tatălui. Așa a citit frate Marcel. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Cine este tatăl? Nu e așa că noi îl considerăm pe Dumnezeu nostru tată? Fraților, până acum am privit lucrarea aceasta de undeva de afară, lângă cel care striga, și am privit de undeva de afară și nu știam ce se întâmplă înăuntru. Era prietenul împreună cu copiii și a spus, nu mă deranja, nu mă tulbura, că este noapte, nu pot să deschid ușa. Ei bine, vreau să vă spun, noi ca și copiii lui Dumnezeu, noi nu mai privim de afară. Spune Biblia că noi nu mai suntem străini. Noi suntem din casa lui Dumnezeu. Și acum haideți să ne privim ca niște oameni care suntem în părtășie cu Domnul. Legătura aceasta dintre tată și fiu. Acum suntem în casă cu tatăl nostru și încurajez pe cei care vor stărui. Și încurajez biserica la stăruință și la rugăciune, frați și surori, să privim ca un Dumnezeu nu departe, foarte departe, încât greu ajunge rugăciunea noastră acolo. Un Dumnezeu care este lângă noi. Nu vi s-a întâmplat să vă rugați singuri în casă și ai avut momentul că dacă ai gândit așa, că dacă întind mâna, îl ating pe Dumnezeu. Atât a fost părtășia de mare și ai simțit prezența lui Dumnezeu încât ai zis așa, dacă întind mâna acum, Dumnezeu lângă mine. N-ați observat și eu am fost camioner ca și dumneavoastră în momente când am simțit că în dreapta mea, pe scaunul din dreapta mea, este Dumnezeu cu mine acolo. Stăteam de vorbă cu El, când n-ai cu cine să stai de vorbă, când tot ești dus mereu și stai de vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se supără, este un Tatăl bun care te ascultă și face timp, nu-i plictisit. Nu este sătul de cererea care o aducem înaintea lui, nu! El se simte onorat, frați și surori, de ce? pentru că universul acesta este în mâna lui Dumnezeu. El deține toată bogăția universului acesta. Și care dintre noi avem copii și copiii ne cer ceva? Și noi, ca tată, care putem să dăm un lucru, care putem să îl dăm copilului, nu îl dăm. Vrem să-l vedem că suferă? Nici de cum. Chiar dacă unii dintre noi cunosc persoane aici, cunosc frați, care s-au împrumutat ca să ajute copiii, pentru că inimă de tată, dar Dumnezeul nostru care are din belșug. Și dacă eu îi cer, odată predicam și am spus în felul următor, fraților, și când cumpăr o pereche de pantofi, mă rog înaintea lui Dumnezeu și zic așa, Doamne, Tu știi că eu nu sunt în stare să mă duc să caut unii și buni și ieftini, dar Te rog, scoate-mi în cale unii și buni și ieftini, că n-am bani așa de mult și nici nu mă pricep să mă duc la nu știu ce firmă, dacă mă întreba de nu știu prea multe firme. Așa, și îmi spune un frate după ce am predicat, mă frate, chiar în locurile astea minore îl chem pe Dumnezeu? Și am spus, da, mi se pare prea de tot, să-i spui lui Dumnezeu să te ajute să cauți pantofi. Dumneavoastră ce ziceți? Să supără Domnul sau nu? Aviz tinerilor care vreți să vă căsătoriți, implicați-L și pe Dumnezeu în lucrarea aceasta. Că ați privit o fată, că ați privit un băiat, că v-am mai spus și cei din jur, mă, asta e o fată bună, un băiat bun. Să știți că de multe ori spunem noi, aparențele, dar dacă spune Dumnezeu, pe care între băiat să-l fac să roșească puțin? Cristi? Asă pe Vali. Dacă îi spune Dumnezeu lui Vali așa, Vali, pentru că ești un tânăr credincios, pentru că m-ai slujit și văd că tu cauți voia mea, fata asta e bună pentru tine și vei face casă cu ea. Se mai îndoiește Vali că nu va face casă bună? A vorbit Dumnezeu. Când vedeți atâtea cămine care eșuează, nu-i vina lui Dumnezeu. E vina noastră că nu L-am implicat pe Dumnezeu în familie. Să-i spunem, Doamne, vreau să încep cu Tine și vreau să sfârșesc cu Tine, să ne ajute bunul Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Frați și surori, relația dintre copii și tată. Noi avem, și aici fiți atenți, noi trebuie să avem o părtășie permanentă cu Dumnezeu. Aici mulți nu înțeleg. Spun așa, dacă au venit duminica asta la biserică și s-au rugat și duminica viitoare n-au mai venit și în cursul săptămânii nu s-au mai rugat, ei spun că dacă au o problemă peste o lună, vin înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îi dator ca să le împlinească dorințe. Eu nu sunt de acord. Auzim de multe ori cam așa, avem problemă, rugați-vă pentru noi, dar El n-a avut timp de rugăciune. N-a avut timp niciodată când noi am anunțat aici, haideți să ne rugăm pentru sora Brândușa, de exemplu. Să zică și eu mă înrolez în poș și în rugăciune. Unii au uitat, stomacul este Dumnezeu, așa cum spune Scriptura. Nu mai au nicio treabă cu postul și cu rugăciune. Dar când au probleme, că toți vom avea probleme, fraților, acum ne este bine. Dar nu uitați, mâine, peste o săptămână, o lună, un an, vom avea probleme. Și o să avem nevoie și de biserică și de Domnul. Și dacă nu am o permanență părtășie cu Dumnezeu, credeți că Domnul dintr-o dată vine și spune, a, nu l-am mai văzut pe omul ăsta de nu știu cât, hai să-l ajut. Asta e relația între părinți și copii? Mie îmi place ca totdeauna când vin de la serviciu să știu că toți copiii sunt acasă și toți să vină să-mi spună sărul mâna și să-i văd, să văd cum sunt. Nu, așa mă trezesc pe vreo două zile să întreb soția, bă, Noemi a ajuns acasă, pe de două zile n-a ajuns acasă. Ăsta e un tată responsabil? Ești de cum? Sau că știu că trebuie să vină la ora de la școală, trebuie să mă întâlnesc, nu neapărat că poate că a întârziat autobuzul, poate altceva, dar poate se întâmplă. Eu vă spuneam odată că cu unul dintre copii am avut probleme și încă mai am. Un marocan urmărește tot timpul și trebuie să fiu foarte vigilent. Imediat s-o sun, că nu a venit imediat, că poate să se întâmple altceva. Și eu stau nepăsător acasă, nu mă interesează, mâna Domnului, că Domnul trebuie să-mi poarte de grijă. Trebuie să-mi fac datoria, frați și surori. Trebuie să-mi fac datoria. Nu numai să-i aruncăm în brațele Domnului. Eu, ca tată, trebuie să-mi fac datoria, să ne ajute bunul Dumnezeu la lucrul acesta. De aceea vă spuneam că în ultima vreme vedem că se întâmplă lucruri rele și grele în familie pentru că unii sunt irresponsabili. Camionul și atât. Biserică și atât. Dar Dumnezeu spune că trebuie să avem în vedere familia noastră. Că degeaba vine la biserică dacă familia nu vine. Degeaba ne spunea că într-o zi am avut o predică, cred că sâmbăta trecută, cu David și cu nevasta. Ea acasă lejeră, comodă, un pic mincinoasă, la căsică și eu, slavă Domnului, cu mâinile pe sus, glorie Domnului, prezența Domnului și familia pe nicăieri. Nu. Frați și surori, trebuie să avem părtășie. Și uitați aici, ceea ce ne ferim noi de multe ori este următorul lucru. Răspund la rugăciune. Avem câte o rugăciune înaintea Domnului și spunem, Doamne, te rog, mă rog înaintea Ta, dar ai grijă ce răspuns îmi dai. Vor unii ca să lucreze, să-i cheme Domnul în slujire și spun așa, Doamne, vreau să mă folosești, dar în lucrarea cu Tare. Să nu cumva să mă trimiți misionar în Afganistan. Să nu mă trimiți în India. Să nu mă trimiți nu știu unde. Nu, vreau să fiu nu știu ce. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori. Cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său pâine, ce să-i dea? O piatră. Ați auzit vreodată? Eu nu mi-aduc aminte vreun tată să fie așa de rău. Poate că or fi în lumea asta, că sunt tot felul de oameni. Ca fiul să vină să zică, tată, dă-mi o pâine și el în batjocură să scoată o piatră și să-i zică, ia piatră. Nici de cum. Care dintre tatăl acela să ceară copilul un pește și el să-i dea un șarpe? Sau să ceară un nou? Și cuvântul Domnului spune, aici să-i dea un scorpion. Frați și surori, să avem încredere în Dumnezeu că El știe să dea răspuns la rugăciunea noastră. Dar știți ce vrea Dumnezeu? Să nu-i dăm indicații. Doamne, vin cu problema asta înaintea Ta, dar te rog să faci cum îți spun eu. Nu. Să spun, Doamne, vin cu problema asta înaintea Ta, dar facă-se voia Ta. Și știe Dumnezeu ce e mai bine pentru noi? Am avut copii mici, acum unii avem copii mici. Dacă copilul cel mic vine și îți cere cuțitul și știi că el nu știe să taie pâine, dar s-ar juca cu el sau chibritul. Ca un om înțelept spui așa, mă, copilul meu încă nu știe să folosească cuțitul și nu îl dau. Dar dacă copilul vine și zice, tată, mi-e foame, dă-mi o bucată de pâine. Îi dau o bucată de pâine, că știu că pâinea o va lua și va mușca din ea. Ei bine, frați și surori, spunea Domnul așa și m-am întrebat eu. Suntem noi conștienți de faptul acesta care îl spune Domnul Iisus? Dacă voi, continuați, care sunteți răi, a avut Domnul Iisus dreptate? Frați și surori, vreau să vă spun un lucru. Dacă în această seară suntem aici la rugăciune, la cântare, în predicare, dacă suntem blânzi și buni, este numai harul și mila lui Dumnezeu. Cred că măcar o dată în viață fiecare dintre noi ne-am enervat. Ați văzut la nervi ce putem să facem? Ați văzut? Unii chiar au trecut dincolo și după aceea și-au dat seama. Știți că majoritatea dintre oamenii care sunt în bușcărie la nervi s-au enervat, au luat cuțit, au dat în mamă, în tată, în copil și după aceea a spus așa, am fost plin de nervi, n-am mai văzut nimic, asta se întâmplă, n-am mai văzut nimic. Dar Bunul Dumnezeu a venit în viața noastră și a făcut schimbare, a făcut nașterea din nou. Și astăzi suntem niște oameni care purtăm numele de copii al lui Dumnezeu. Și ultimul punct, și am încheiat. Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da. Și asta, frați și surori, vreau să înțelegeți. Deci toate celelalte lucruri sunt bune. Pâinea este necesară și este nevoie. Îmbrăcămintea este necesară și avem nevoie de ea. Serviciul este necesar. Banii sunt necesari. Dar ceea ce reiese din cuvântul lui Dumnezeu de aici este că e ceva mai bun care are Tatăl pentru noi. Și acesta este Duhul Sfânt. Uitați ce are Tatăl pentru noi. Duhul Sfânt. Și când vorbesc de Duhul Sfânt, vorbesc de toate darurile Duhului Sfânt. Ei bine, dacă Tatăl poate să ne dea, dacă Tatăl vrea să ne dea, dacă Tatăl dorește să avem aceste daruri, ce-i de făcut? Este următorul lucru. Să ne pregătim, să ne curățim, să ne spălăm, să ne aranjăm, să rugăm pe Duhul Sfânt să vină, să ardă tot ce este în viața noastră lumesc, să ne pregătim, și apoi să ne rugăm înaintea Tatălui nostru să ne dea ce este mai bun. Și nimic din lumea aceasta nu e mai bun decât părtășia cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și în această seară, frați și surori, vrem să încheiem părtășia noastră cu o dorință sfântă. Atât cei care se vor pregăti pentru botezul cu Duhul Sfânt și ceilalți, să ne ajute Bunul Dumnezeu să fim plini de Duhul Sfânt. Să folosească Domnul toată biserica. Știți, mai sunt și rugăciuni ca acest, Doamne, dă darul în biserică, dar dacă s-ar putea mie. Nu este o rugăciune corectă. Cred că mai degrabă, Doamne, dă darul în biserică și lucrează prin cine vrei Tu. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt. Parafrazăm. Cei care stau așa. Cei care sunt împinși de la spate. Va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Cine cere Duhul Sfânt? Să nu vă fie rușine. Cei care sunteți nebotezați cu Duhul Sfânt, ridicați mâna sus. Domnul să vă binecuvinteze. Vreți să fiți botezați cu Duhul Sfânt? N-aud. Mai cu viață, frați și surori, asta nu înseamnă sete, nu nici cere. Vreți să fiți botezați cu Duhul Sfânt? Haideți să ne fie rușine atunci când facem noi anumite lucruri, dar când lucrul de ăsta se spune în toată inima, vrem să fim botezați cu Duhul Sfânt. Asta știți ce denotă? Că noi, Biserica Domnului, trebuie să ne rugăm pentru dumneavoastră să vă dea și grai, și îndrăzneală, și sete. Domnul va da Duhul Sfânt celor ce-L cer. Auziți? N-a zis așa, Domnul va da Duhul Sfânt celor care au diplomă sau masterat. Că atunci ar fi trebuit să ne lăsăm lucruri și să ne căutăm câte o facultate, să facem și să ajungem și noi după nu știu câți ani, dacă vom reuși. Nu. Celor care au cel puțin 10.000 în bancă, ar fi greu. Celor care nu mai știu ce. Nu, a zis, eu sunt un tată bun și eu vă cunosc pe fiecare dintre voi. Eu știu ce aveți nevoie. Voi aveți nevoie de un lucru bun. Și cel mai bun lucru e pentru voi Duhul Sfânt. Știți de ce, frați și surori? Pentru că pâinea, într-o zi, nu vom mai avea nevoie de ea. Îmbrăcămintea, nu vom mai avea nevoie de ea. Dar părtășia cu Duhul Sfânt este aici și continuă în veșnicie. Auziți? În veșnicie. Așadar, avem timp de rugăciune. Vă invit la rugăciune și ne rugăm ca Domnul să, chiar și în seara asta, să boteze cu Duhul Sfânt. Amin?